Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10-du. Xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyə Əsədzadə. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası səsləri saymağa başlayıb, seçki 2 saatdir ki, başa çatıb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. İlgirəndən İranda 14 nəfəri asıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası səsləri saymağa başlayıb. 2 saatdır ki, seçki başa çatıb. Axşam saat 5-ə olan məlumata görə seçicilərin 46% səs vermədə iştirak edib. Seçkini müşahidə etmək üçün Gürcüstana yüzlərlə beynəlxalq müşahidəçi gəlib. Əsas beynəlxalq müşahidəçi olan ATƏT rəyini sabah açıqlamalıdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul da Tiflisdədir, onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. İlqar.
Ülviyə.
İlqar, son məlumat nədir? Exit poll-un nəticələrindən nə məlumat var?
Exit poll-un nəticələri elan olunubdu. İndi saat 13-ün o nəticələrə görə 55.2 Mixail Saakaşvilidir. Onun ardınca ikinci rəqibi Qakiçiladze gəlir 28% səsinlə. Ondan sonra Badri Patarkaşvili 6% və sonrakılar üçün daha az faizlərdir. Saat 11-də daha dəqiq məlumat olacaqdır. Exit poll-un nəticəsi, tam son exit poll-ların son nəticəsi ayın 7-si üçündür. Ümumi nəticə ayın 7-si üçün gözlənilir. Exit poll-lar artıq saat 11-də verəcəklər özlərinin sonuncu nəticələrini, indi dediklərinə görə.
İlqar, müxalifətin reaksiyası nədir bəs?
Hələlik ki, nəticələr indi elan olunub. Əslində, biraz əvvəl də elan olunmuşdu. Amma o saymaq saymanın gedişində olan nəticələrdir. Saat 13-ün biraz konkretləşdirdilər. Reaksiyalar olacaqsa sonra olacaq. Amma bu exit poll-ların nəticəsidir hələ ki.
Bundan əvvəl müxalifət bəyanat vermişdi ki, etiraz aksiyaları keçirəcəklər, bununla bağlı reaksiyalarını bildirəcəklər.
Onlar gözlənilir ki, sabah, yəni 6-sında onların aksiyaları gözlənilir, əvvəldən də verdikləri bəyanata görə və hakim partiyadan, deyək ki, Saakaşvilinin tərəfdarları və onun qərargahı da bildirir ki, hamı küçəyə çıxa bilər, amma qanun çərçivəsində hərəkətlər olmalıdır. Seçkinin nəticələrinə münasibət bildirmək hamının hüququdur, amma qanun çərçivəsində. Ülviyə.
Çox sağ olun, Nüqat. Təşəkkür edirik sizə. Sizinlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Gün ərzində buraxılışlarımızı 101.7 FM-də izləyin. Növbəti buraxılışımız saat 11-də olacaq. Qafqaz adına Dövlət İctimai İşlər İnstitutu, Qafqaz İnkişaf və Demokratiya İnstitutu, Strategiya və Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutu keçirdilər exit poll-u. Onlar seçkidən çıxan vətəndaşların səslərini müstəqil dövlətlə paralel, hökumətlə paralel sayırdılar. Sifarişçilər Gürcüstanın Rustavi 2, Mizetvi, İctimai Televiziya və Acariya Televiziya kanalları idi. Rəsmi nəticələr isə sabah axşam saat 9-a qədər elan olunmalıdır. Bugünkü seçki Gürcüstanda növbədən kənar keçirilir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edirdi. Noyabrda müxalifət Prezident Mixail Saakaşvilinin istefası tələbi ilə kütləvi aksiyalara başlamışdı. Onlar erkən seçkini tələb edirdilər. Saakaşvili həmin vaxt ölkədə fövqəladə vəziyyəti elan eləmişdi. Seçki məcəlləsinə görə səs vermədə iştirak edənlərin yarısından çoxu kimə səs versə prezident o olacaq. Əgər heç bir namizəd bu qədər səs toplaya bilməsə, 2 həftədən sonra ikinci tur keçirilməlidir. Rəsmi nəticələr sabah elan olunacaq. Saat 11-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışından sonra Gürcüstanda keçirilən seçkilərin nəticələrini müzakirə edəcək Babək Bəkirin panorama verilişində. Hələlik xəbərlər davam edir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Ağim Muradxanlı xəbər verir.
Qənimət Zahid ona qarşı yeni ittihamlara zəmin hazırlandığını bildirib. İndi Bayıl təcrizxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru vəkilinə deyib ki, onu təcrizxanada yeni münaqişəyə cəlb etməyə cəhdlər olur. Amma vəkil Elçin Sadıqov bu münaqişənin konkret nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Yeni ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyata keçirilir bu təxribat. Razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görməsi ki, hüquq vəzifələri əl atacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Ağım Muradxanlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. İlgirəndən İranda 14 nəfəri asıblar. Məlumatı İranda İnsan Haqları Mərkəzi verib. Təşkilat deyir ki, edam hallarının sayı getdikcə artır. İnsan Haqları Mərkəzi 27 yaşlı qadının qətlinə xüsusi diqqət çəkir. Həmin qadın həyat yoldaşını öldürdüyünə görə Tehranın evin həbsxanasında asılıb. Amerika Prezidenti radio ilə müraciət yayıb ki, yaxın şərqə səfərində məqsəd budur ki, Fələstinlə İsrail arasında sülhə nail olsun. Həmas qruplaşması isə bildirib ki, Amerika Prezidenti yaxın şərqə gəlsə, bundan İsrail xeyir görəcək, Fələstinlilər yox. Bu, yaxın şərqə gələn həftə səfər eləməlidir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını gücləndirməkdir. Bu sülh danışıqlarını Fələstin Muxtariyyətinin Prezidenti Mahmud Abbas aparır. Rəqib Həmas fraksiyası sülh danışıqlarının əleyhinədir. Bağdadın şimalında bir İraq əskəri Amerika xidmətinin iki əskərini güllələyib. Əskərlər bir yerdə keşik çəkirlərmiş. Hadisənin səbəbi hələ bilinmir. İraqın Şiə hökuməti Əl-Qaidə ilə mübarizə aparan Sünni Ərəb qrupunu dəstəkləyir. Bunu İraq hökumətinin başçısı Nuri Əl-Maliki deyib. Başnazir bildirib ki, Sünnilərin İraqın təhlükəsizlik qüvvələrində sayının artmasının da tərəfdarıdır. Nuri Əl-Maliki Londonda müayinə olunurdu, bugün vətənə qayıdıb. Kenyanın müxalifət liderləri deyirlər ki, prezident istifaya getməlidir ki, seçkidən sonra qarşı durma səngisin. Bundan qabaq Kenyanın prezidenti Mwai Kibaki demişdi ki, mübahisələri yoluna qoymaq üçün Milli Birlik Hökuməti yaratmağa hazırdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb, ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya, sığınacağa ehtiyacı var. Rəsmi məlumata görə Kenyada seçkidə indiki prezident Mwai Kibaki qalib gəlib, müxalifət bununla razılaşmış. Bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə, axşam Bakıda da rayonlarda da fasilələrlə sulu qar yağacaq. Həftənin birinci gününə kimi hava yağıntılı keçəcək. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlasa, sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Yol polisi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər, texniki cəhətdən saz olmayan avtomobilləri yola çıxartmasınlar. Son xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 11-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə, hələlik.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Bilirsiniz, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Norveçdə neftin satışından ki, ölkəyə pul gəlir, onun bir kronunu da xərcləmirlər. Amma buna baxmayaraq, əhali ildən ilə varlanır, insanların ömrü uzanır, təhsilin, səhiyyənin səviyyəsi qalxır. Bu cür insan inkişafı indeksinə görə Norveç dünya ölkələri arasında birincidir BMT-nin reytingində. Oslo'da, Norveçin paytaxtında hazırladığımız bu verilişdə çalışacağıq ki, neft pullarının xərclənməsində Norveç modelinin sirrini açaq. Norveç sahillərində neft tapılmasını təsadüf adlandırmaq olar. 50-60 il qabağacan çox az adam inanırdı ki, Norveçdə neft çıxa bilər. Amma Hollandiya şimal dənizində qaz tapandan sonra Norveçli alimlər də məsələyə yenidən qayıtdılar. 1971-ci ildə Norveçlər dənizdəki ilk quyularından neft çıxarmağa başladılar. İndi Norveç dünyada ən çox neft ixrac edən 5 ölkədən biridir. Neftin gətirdiyi milyardlar hara getsə yaxşıdır. Axırıncı kronuna qədər gedir xaricə. Norveçin Maliyyə Nazirliyinin baş direktoru Martin Skanski Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, neft milyardları ölkədə xərclənmir, toplanır Norveçin neft fondunda. Fond isə həmin pulları bütünlüklə xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayələrdən pul qazanılır və həmin pul Norveçə dövlət büdcəsinə ötürülür. Bu ona bənzəyir ki, siz aylıq qazancınızı xərcləmirsiniz. Qoyursunuz banka, bankın verdiyi faizi xərcləyirsiniz. Bu isə imkan verir ki, bankdakı pulunuz toxunulmaz qalsın. Nəinki toxunulmaz qalsın, ay bayı artsın. Bunun nəticəsidir ki, indi Norveçin neft fondunda 250 milyard dollardan çox pul toplanıb və bu pul getdikcə artır. Neft satışından gələn pulun birbaşa büdcəyə ötürülməməsi həm də imkan verir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya bazarındakı neft qiymətlərinin qalxıb enməsindən asılı vəziyyətə düşməsin. Azərbaycanda isə müqayisə üçün deyək ki, axır 2 ildə neftdən gələn gəliri az qala qəpiyinəcən xərcləyiblər. Rəsmi elan edilən uzun müddətli strategiya isə belədir ki, neft gəlirlərinin 75% xərclənəcək, 25% qalacaq gələcək nəsillərə. Baxmayaraq ki, neft fondunun rəsmi saytına girib baxsaz, görərsiniz ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin bu sözləri yazılıb. Mənim məqsədim neft fondunu Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır. Oslonun mərkəzi küçələrində az qala hər addım başı dilənçiyə rast gəlmək olar. Ya hansısa musiqi alətində çalırlar, ya da əllərində plasmas kofi stəkanı sakitcə oturublar. Sual yarana bilər ki, bəs Norveç neft pullarını xalqın rifahı üçün xərcləyirsə, bu dilənçilər nə məsələdir? Səbəbi çox sadədir. Elanlardan sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Oslodakı küçə musiqiçilərinin çoxu ya mühacirlərdir, ya da qaraçılar. Norveçdə yerli cəmaatdan kiminsə yoxsulluqdan dilənməsi nadir haldır. Bu da təsadüfi deyil. Norveç işsizlərin azlığına görə dünyada lider ölkələrdəndir. Cəmi 2%-dir işsizlik. Dilənçilər kimi Oslodakı küçələrin, binaların görüntüsü də ilk baxışda adamda səhv təsəvvür yarada bilər.
Burada gözümüzün qabağında da Osloda oturmuşuq. Mən artıq ikinci səfərimdə Osloya və mən hər dəfə də təəccüblənirəm ki, bir 250 milyard dollardan çox pulu olan neft fondunun hesabında ölkənin paytaxt şəhəri niyə belə cəhcəlallı, bir işıltılı, bir Bakıda görürsünüz binalar tikilir, mindən çox. Niyə bunlardan yoxdur burada? Çox azdır, fikir verin. Çox sağ.
Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədovla Oslodakı otellərin birinin foyesində söhbətləşirik. O, neft gəlirlərinin şəffaflığı mövzusunda keçirilən bir tədbirdə iştirak eləmək üçün Norveçdədir. Deyir ki, Norveç xalqının dəbdəbədən uzaq olmasına, sadəliyinə həsəd aparlasıdır.
Yəni, praktik Norveç xalqı hesab edir ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada insanların ehtiyacının, görüntüsünün, mədəniyyətinin içindən gəlməlidir.
Norveçin o qədər pulu var ki, nə bina, nə körpü tikmək, bütöv şəhərlər salmağa bəs eləyər. Amma bunu eləməyə nə Norveç kralının ixtiyarı var, nə də baş nazirin. Norveçin dövlət katibi Geir Axelsen bizimlə söhbətində bunun səbəbini izah eləyir.
We have a fiscal rule, which is decided by the parliament.
Parlamentin qoyduğu fiskal qayda var. Neft fondunun 4%-dən artığını xərcləmək olmaz. Əgər bundan artığını xərcləmək istəyirsə, gərək parlament toplaşıb bununla bağlı qərar versin. Ondan başqa heç kəsin, heç bir icra strukturunun bununla bağlı qərar verməsinə ixtiyarı yoxdur.
Of the real return.
Azərbaycanda isə neftin pulunun nə qədərinin xərclənməsini prezident müəyyən eləyir. Düzdür, neft pulları hansı sahələrə xərclənəcək, bütün bunlar hər il parlamentə təqdim edilən büdcə layihəsində qeyd olunur. Amma həmin xərclərin dəqiq təsnifatı göstərilmir. Məsələn, 20 milyon manata körpü tikilirsə, göstərilmir ki, bu pulun hansı hissəsi konkret nəyə xərclənəcək. Bu da bir çox müstəqil iqtisadçılarda şübhələr yaradır ki, həmin pullar nə dərəcədə şəffaf və təyinatı üzrə sərf edilir. Yaxın 20 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox neft gəliri gələcək, amma hələ ki Azərbaycan dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan 30 ölkəsi arasındadır. Transparency International təşkilatının son hesabatına görə. Yeri gəlmişkən Norveç əksinə dünyanın korrupsiyaya ən az bulaşmış 10 ölkəsi sırasındadır. İnqilab Əhmədovun təəssüratlarını dinləyək.
Norveç cəmiyyətinin bir qeyri-adi, bəlkə də adi, hər bir insanın içində olan antikorrupsiyon mentalitetinə malikdir. Çox az ölkələrdə, çox az cəmiyyətlərdə bu var.
Norveç həm də başqa ölkələrdə neft gəlirlərinin mənimsənilməsinə qarşı təşəbbüsləri dəstəkləyir. 5 il qabaq Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü qaldıranda bunun reallaşdırılması önündə gedənlərdən biri Norveç oldu. Norveç öz neft pullarından başqa ölkələrə sərmayə qoyanda da etik prinsiplərə əsaslanmağa çalışır. Norveçin neft fondunda bir etika şurası da var. Həmin şura baxır, əgər hansısa şirkətdə insan haqları sistemli şəkildə pozulursa, onda həmin şirkətin səhmlərinin alınması, ora investisiya qoyulması dayandırıla bilər. Məsələn, bir müddət əvvəl Norveç Amerikanın məşhur Walmart satış şəbəkəsinə sərmayə qoyuluşunu məhz insan haqları pozuntuları ittihamıyla dayandırmışdı. Söhbətin bu yerində sizi Oslo'dan Kater gəzintisinə dəvət edirəm. Bu elə bir gəzintidir ki, sahildən nə qədər uzaqlaşmağa çalışırsan, quru qutarmır ki, qutarmır. Amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportaj səslənir.
Oslo buxtasından dəniz səyahətinə çıxmaq qeyri-adi bir təəssüratdır. Kater yola düşür, amma nə qədər gedirsən, qurudan çox uzaqlaşa bilmirsən. Səbəb də odur ki, saysız-hesabsız yarımadalardan və adalardan ibarətdir sahil. Başqa sözlə, dəniz qurunun içərilərinə nüfuz eləyib. Norveçlər buna fjordlar deyirlər. Sən sadəcə 2 saatlıq gəzintidə ancaq onların arasında fırlana bilirsən. Fjordlar çox gözəldir. Qayalıqlar, meşəliklər, balaca-balaca rəngbərəng fin evləri. Amma digər ki, bu gözəllik elə də çox turist cəlb eləmir. Çünki Norveç dünyanın ən bahalı ölkələrindədir. Məsələn, Coca-Cola 5 dollaradır. Bir bakal pivə 10 dollaradır. Tramvaya 1 saatlıq bilet 5 dollardır. Sıravi Norveçlinin özündən soruşuruq ki, balam, belə ölkədə necə yaşayırsınız?
Bizim maaşlarımız da çox yüksəkdir.
Həmsöhbətim Fernanda Nilsen Oslo'da qeyri-hökumət təşkilatlarının birində mühasib işləyir. Norveçdə bahalığın səbəbi odur ki, vergi çox yüksəkdir, 36%. Fernanda da hər ay maaşının 1/3-dən çoxunu vergi verir. Amma dolanışığından şikayətçi deyil. Norveçdə aşağı maaş, məsələn, müəllim üçün, fəhlə üçün təxminən 2000 dollardır vergi çıxılandan sonra. Amma insanların qazancı təkcə maaş deyil. Məsələn, Fernandanın bu yaxınlarda ikinci uşağı dünyaya gəlib, 1 kron xərçsiz, xəsarətsiz.
Düzdür, uşağın xərci çox olur. Yeməyi, paltarı, oyuncağı. Amma hamiləlik dövründə müayənədən keçmək, doğum evinin xərcləri, bütün bunlar dövlət hesabınadır. Sonra da ki, 18 yaşına qədər uşağın müalicəsi demək olar ki, pulsuzdur.
Dövlətin səhiyyəyə bu qədər pul ayırması həm də neft gəlirləri hesabına mümkün olur. Böyüklər həkimə gedəndə xərcin təxminən 15%-ni özləri ödəyirlər. Qalanı yenə də dövlətin boynunadır. Fernanda deyir ki, dövlət klinikalarının səviyyəsi elə yüksəkdir ki, heç özəllərə getməyə ehtiyac da yoxdur. Norveçdə orta məktəb də pulsuzdur. Özdə elə bir təhsil ki, birinci sinifdən ingilis dili öyrədir. Buna görə də Norveçdə az qala hamı pis yaxşı ingiliscə danışır. Ali təhsil də pulsuzdur, ancaq imtahanlar vermək üçün cüzi ödənişlər lazımdır. Həm söhbətin Fernandanın hobbisi kitab oxumaqdır, bir də at sürmək olub. İndi deyir, buna vaxt çatdırmaq olmur. Əsas hobbisi elə uşaqlarıdır.
İş günləri 6-7 saat uşaqlarımdan ayrı oluram. Onlar uşaq bağçasında olurlar. İstəyərdim ki, onlarla daha çox bir yerdə
olum.
Oslolu mühasiblə söhbətə yenə qayıdacaq. İndi Norveçdə müxalifət partiyalarından biri vəd eləyir ki, hakimiyyətə gəlsə, neft pullarından səhiyyə, xalqın başqa ehtiyaclarına daha çox pul xərcləyəcək. cəlbedici görünür. Amma Fernando deyir ki, son seçkidə gedib həmin partiyanın əleyhinə səs verib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə alımıza yazıbla, xəcdiblərimiz.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah riyad olunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə alımıza yazıbla, xəcdiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Norveçlilərə bəxtəvər deyənlər çoxdur. Onların özü də çox qayğısız görünür. Amma təxminən 40 ilə nefti qutaracaq Norveçin.
We feel that we have produced now about one third of our total resources.
Biz güman edirik ki, neft ehtiyatlarımızın üçdə birini çıxarmışıq. İndi digər üçdə birini hasil edirik. Qalır sonuncu üçdə biri. Amma bu hələ dəqiq deyil ki, həmin üçdə bir tapılacaq ya yox. Tapılsa, 2050-ci ilə qədər stabil neft çıxaracaq. Ondan sonra hasilat çox az olacaq.
Norveçin Neft və Enerji Nazirliyinin baş direktoru Gunnar Gerd deyir ki, 40 il hələ nikbin proqnozdur. Neft bundan qabaq da tükənə bilər. İndi bayaq da dediyimiz kimi Norveçdə müxalifətdə olan partiyalardan biri İnkişaf Partiyası təklif eləyir ki, vergilər azaldılsın. Deyir ki, hökumət xəsislik eləyir, neft gəlirlərindən az xərcləyir. Niyə Norveçin yolları başqa Avropa ölkələrinin yollarından geri qalmalıdır? Amma hakim Əmək Partiyasından olan dövlət katibi Geir Axelsen bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla onlar indi neft fondundan ildə büdcəyə 10 milyard dollardan çox pul köçürürlər. Bu özü az rəqəm deyil. İkinci bir tərəfdən
The other answer is that we have to if we spend too much today it will be less for next generation.
Əgər biz bu gün lap çox xərcləsək, onda sonrakı nəsillər üçün az pul qalacaq. İndi Norveçdə demoqrafik inkişafda problemlər var. 10-20 ildən sonra bizdə yaşlı insanların sayı artacaq. Onda bizim pensiyaların ödənilməsində problemlərimiz yarana bilər.
That we will have problems paying for the pensions.
Dövlət katibi deyir ki, neft pulu iqtisadiyyatın tələb elədiyindən çox xərclənsə, inflyasiya arta bilər. Qeyri-neft sektoru sıradan çıxa bilər. İndi Norveçdə balıqçılıq və elektrik enerjisi istehsalı çox inkişaf eləyib. Norveç həm də alüminium və başqa metallar ixrac eləyir. Dövlət katibi deyir ki, ehtiyatsız addım illərlə yaradılan bu sektorlara zərbə vura bilər və sonda Holland sindromuna gətirib çıxara bilər. Yəni, iqtisadiyyatın neftdən asılılığı arta bilər və neft tükənəndə bir vaxtlar Hollandiyada olduğu kimi iqtisadiyyat çökə bilər. Holland sindromu təhlükəsindən indi Azərbaycanda da danışırlar. Norveçdə görüşdüyüm azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, indi Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf eləyib. Həm də indi Azərbaycanda neft gəlirləri balanssız xərclənir. Buna görə də əhali neft gəlirlərindən çox bəhrələnə bilmir.
Sonda ona gətirib çıxarır ki, bizim bu makroiqtisadi tarazlığımızın ən azı gərginləşməsi inflyasiya çözümü yaradır, inflyasiya problemi yaradır. Büdcədə maliyyələşmə qeyri-adi dərəcədə artanda son məqamda biz görürük ki, insanlar bir tərəfdən sevinirlər ki, əmək haqqısı yaxud da ki, müavinətləri artdı, ancaq gedib bazara çıxanda görür, yox, keçən il aldığını artıq ala bilmir. Yəni bu ən azı iqtisadiyyatdan başa çıxmayan insan belə görür ki, bunun heç də buna bir xeyri olmadı. Bu teatral bir formada insanları aldatmaq oldu.
Amma onu da deyək ki, Norveçdə neftin pulundan çox xərcləmək təklifi insanlara cəlb edici görünür. İnkişaf partiyası hakimiyyətə gələ bilməyib, amma seçkidən seçkiyə onun topladığı səslər artır. Həm söhbətim Oslolu mühasib Fernanda Nilsen isə onlara səs verməyib.
Mən onlara səs vermədim. Tutalım, indi mən az vergi verdim, cibimdə çox pul oldu. Bəs neft qurtarmağa başlayanda necə olacaq? Mən həm uşaqlarımın gələcəyi haqda düşünürəm, həm də elə özüm haqda.
Xatırladım ki, Norveç kimi Azərbaycanda da neft proqnozlara görə təxminən 30-40 ilə tükənə bilər. Bəs sizcə Norveçlərin ən böyük arzusu nədir? Təsəvvür eləməzsiniz. Elandan sonra söhbətə qayıdacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, matates, duha yes, kıf kes, kesmənarsın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Oslo'da, Norveç'in paytaxtında hazırladığımız veriliş burada yekunlaşır. Norveç əhalisinin sayına görə Azərbaycandan kiçikdir, təxminən 5 milyon adam yaşayır Norveçdə. Əgər Norveç'in neft fondundakı pulları əhali arasında bölsək, adama 50 min dollar pul düşər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, neft fondunu yaradanda Norveç modelinə əsas götürüblər. Bəs bu sonda Norveç bəxtəvərliyinə gətirib çıxaracaqmı? Norveçdə söhbətləşdiyim Azərbaycanlı iqtisadçı İnqilab Əhmədov deyir ki, əslində Norveç modelinin uğuru nə qədər qərbə səslənsə də qeyri-iqtisadi amillərlə bağlıdır.
Norveç modelinin uğurunu ehtiva edən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Norveçlərin dediyi kimi Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə, o neft gəlirlərindən istifadə üzərində düşünəndə artıq Norveç bir cəmiyyət kimi oturuşmuşdu və demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi. Yəni, faktiki olaraq söhbət yalnız ondan gedirdi ki, bu oturuşmuş dövlətin, oturuşmuş cəmiyyətin bir texniki bir instrument kimi istifadə etsinlər fonddan.
Bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram və sizi Oslo küçələrində söhbətləşdiyim ən böyük arzunuz nədir deyib soruşduğum norveçlərlə baş-başa buraxıram.
To preserve the environment.
Ətraf mühiti qoruma. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə, karbon dioksidin atmosferə buraxılmasının azaldılması. Biz gərək qısa məsafələr üçün nəqliyyatdan istifadə etməyək.
CO2 emissions.
I don't have any immediate wishes regarding the country. I don't know.
Mənim ölkəmlə bağlı konkret arzum yoxdur. Adamın ağlına gələn odur ki, təkcə Norveçə aid deyil, bütün ölkələr arasında sərhədlər götürülsün. O cümlədən məsələn Norveç ilə İsveç arasında. Sərhədlər olmasa heç zaman bir çox narazılıqlar və davalar da olmaz.
Fighting and disagreements.
I wish that it stays free and democratic.
Arzu edirəm ki, ölkəm azad və demokratik olaraq qalsın. Ailəm üçünsə sağlam və təhlükəsiz mühit davamlı olsun. Forever.
Maybe to help other people, other countries to get their liberty or
bəlkə başqa xalqlara kömək etmək ki, onlar da azad olsunlar. Bizim belə bir ölkəmiz artıq var.
Get the mind straight.
We have everything we want.
Biz nə istəyiriksə ona nail olmuşuq.
Thank you.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət